15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Sindikati javnih službi protestuju u centru Beograda tražeći bolji materijalni položaj zaposlenih. Radioaktivne čestice iz Japana stigle u Srbiju, ali njihova količina ne predstavlja opasnost po zdravlje građana, kažu nadležni.
To je jedna koncentracija koja je izuzetno niska i može se nazvati jod u tragovima. Tako da nije potrebno sprovođenje bilo kakvih mera zaštite stanovništva.
Japanski zvaničnici sumnjaju da je jezgro jednog reaktora u nuklearnoj centrali Fukushima napuklo, što bi povećalo opasnost od radijacije. Vazdušni napadi na Libiju ne prestaju. NATO je saopštio da će za 48 sati preuzeti kontrolu nad zonom zabrane letenja. U Beogradu otvoren 49. međunarodni salon automobila. U kvalifikacijama za evropsko prvenstvo u fudbalu Srbija dočekuje Severnu Irsku. I sutra će biti sunčano i toplo, krajem dana umereno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura od 3 do 11, najviša dnevna od 17 do 22 stepena. Pod sloganom Ustaje je Srbija, nekoliko hiljada članova sindikata javnih službi protestuje u Beogradu tražeći poboljšanje materijalnog položaja. Najbrojniji su predstavnici sindikata prosvete, a prisustvuju i sindikati policije, pravosuđa, zdravstva i državne uprave. Protest je počeo u podne, a zabeležila je Nataša Ćuković.
Sindikalni čelnici su na Trgu Nikole Pašića, pre svih oni iz prosvete, poručili da se ne bore samo za plate, već za ceo sistem obrazovanja koji se godinama urušava. Slobodan Brajković iz Sindikata radnika u prosveti.
Ova vlada i ovaj ministar koji je član te vlade do sada nisu ništa uradili za obrazovanje. I danas mi mora da im poručimo da oni mora da obave svoj posao koji su preuzeli.
Predstavnici ostalih sindikata poručili su da traže samo poštovanje zakona i smanjenje sive ekonomije. Živorad Mrkić, predsednik Novog sindikata zdravstva Srbije.
Kažu niko nije jači od države. Jači su radni ljudi kada se bore za svoja prava, za svoje porodice i za svoju profesiju. Od sada smo jedno i ostajemo jedno i to će da bude današnja naša najsnažnija poruka.
Protestna kolona krenula je sa Trga Nikole Pašića na čelu sa sindikalnim predstavnicima, koji su u zgradi predsedništva ostavili pismo o stanju srpske prosvete predsedniku Borisu Tadiću, a nešto kasnije i premijeru Mirku Cvetkoviću u zgradi vlade. Prosvetni radnici koji su stigli iz gotovo svih delova Srbije kažu da su došli u Beograd jer su posle dva meseca umorni od štrajka, a ne vide izlaz iz situacije koja preti da ugrozi školsku godinu.
Ja sam Raco Đajić iz mašinsko-elektrotehničke škole iz Priboja. Nas je došlo autobusom negde nekih 40-ak i određen broj ljudi je došlo u sopstvenoj reži javnim prevozom. Mi smo napravili iz Unije, znači ovo vam govorim na osnovu podataka jer sam danas bio u kancelariji Unije i to će biti prezentovano i mislim i predato ministru kada se ode pred zgradu ministarstva sporazum koji očekujemo da će da se prihvati ili radikalizacija je možda izvesna.
Ja sam profesor Živko Dimitrov, profesor tehničke škole u Vranju. Došlo je 34 ljudi iz nekoliko škola iz Vranja. Pa vidite, štrajk je već dva meseca, ništa se nije promenilo. Ali mi moramo da guramo ovaj štrajk dalje, jer sad stati nema nikakve logike. Nadam se da ovoj zemlji ipak ima malo razuma. A ako nema, onda ćemo mi dalje, a bilo bi dobro da se i ostali priključe prosvetnim radnicima, jer svi loše živimo, ne samo mi.
Tokom protestne šetnje u određenim periodima bile su zatvorene ulice Kralja Milana, Kneza Miloša i Nemanjina. Predsjednika sindikata trebalo bi da, prema najavi, primi i pomoćnik ministra prosvete Zoran Kostić.
Bila je to Nataša Ćuković, a sa demonstrantima je u ovom trenutku naš reporter Ivan Jovanović. Ivane, u ovom trenutku si ispred ministarstva prosvete.
Oko 3000 učesnika protesta i dalje čeka njihovu delegaciju koja je ušla u ministarstvo prosvete, ne bili pomoćniku ministra prosvete prenela i zastave koji su već na neki način upućeni premijeru Srbije i predsjedniku Srbije. Osim povećanja zarada, naravno, reč je i o celom sistemu obrazovanja u Srbiji. Ovde, kao što sam već rekao, oko 3 do 4.000 učesnika protesta. Pre nekih desetak minuta ovde se počelo razgovarati i o razvozu učesnika protesta koji su došli iz drugih gradova, ali verujem kako mi se čini sada po situaciji koje je ovde, da se oni ipak neće razilaziti dok ne čuju šta će im preneti delegacije koje je ušla unutra na pregovore. I na kraju da kažem da je u ovom trenutku u prekidu saobraćaja ispred same zgrade Ministarstva prosvete u delu Nemanjine ulice između raskrsnica sa Resavskom ulicom i ulicom Svetozara Markovića. Vozači bi trebalo da izbjegavaju ovaj deo grada, a javni prevoz, kao što sam već i malo pre rekao, u ovom delu Nemanjine ulice ne funkcioniše.
Hvala ti, Ivane. Podsjetimo da je ministar prosvete Žarko Obradović izjavio da ne razume šta je pravi razlog štrajka. I premijer Mirko Cvetković kaže da mu nije jasno šta prosvetari traže, ali je poručio da će im deo plata koji nisu dobili biti isplaćen kada odrade ono što su propustili za vreme štrajka.
Ja zaista ne mogu da razumem koji su zahtevi. Dakle, što se tiče novčanih zahteva, vlada ispunila sve. Što se tiče onih drugih zahteva oko reformi i tako dalje, vlada i resorno ministarstvo je potpuno spremno na razgovore. I moja poruka jeste da su vrata za razgovore otvorena i da će plate biti isplaćene u onom delu koju nisu, onog trenutka kad to bude odrađeno.
A zbog obustave nastave, nekoliko stotina kraljevačkih srednjoškolaca i njihovih roditelja protestovalo je ispred zgrade Skupštine grada, tražeći da se vrate u školske klupe. Pošto je u kraljevačkim školama zbog zemljotresa već prepolovljen nastavni program, oni traže da budu oslobođeni polaganja prijemnih ispita. U tom gradu je više od 80% škola u štrajku. Iz Kraljeva, Vera Aksentijević.
Reč je, kažu, o mirnom protestu i želji da profesori konačno čuju i njihove želje i potrebe.
A mi nećemo da gubimo nastavu, jednostavno hoćemo da učimo.
Učenica završnog razreda Kraljevačke gimnazije Tamara Naumović ogorčena je, kaže, što profesori zanemaruju činjenice da su časovi u školama u Kraljevu zbog zemljotresa već 5 meseci skraćeni na 30 minuta, zbog čega nedeljno gube 10 sati nastave.
Ne stajemo ni inače u stanu, samo nećemo više da gubimo časove da bi mogli da ne bi morali da idemo na privatne časove i da bi mogli u školi da naučimo nešto za prijemni, da ne moramo da se spremamo negde drugo.
Sa kraljevačkim srednjoškolcima ispred zgrade Skupštine su i njihovi roditelji. Periša Đorđević, otac i deda četvorođaka, kaže da su deca postala taoci profesora.
Ovo je najgrublji način kako se krše elementarna dečja prava. Deca su ovde taoci.
I ova majka učenice drugog razreda Kraljevačke gimnazije ne osporava razloge protesta prosvetnih radnika, ali zbog situacije u Kraljevu, umesto na poziv Unije sindikata prosvetnih radnika, došla je da podrži decu.
Mada su i nastavnici gubitnici, ali mislim da ovog puta treba da budemo uz decu, posebno uz ove maturante koji jednostavno su sada u jednom prostoru, treba da završe školu, treba da upišu fakultet, sve u opštem haosu i oni su tamo.
Mirno sa knjigama u rukama stotinak srednjoškolaca i dalje ispred zgrade Skupštine grada. Potpisan je i zahtev i upućen Ministarstvu prosvete da učenici završnih razreda osnovnih i srednjih škola u tom gradu budu ove godine oslobođeni završnih ispita. Inače, zbog protesta prosvetnih radnika u Kraljevu danas ne radi oko 80% škola.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Radioaktivne čestice iz Japana stigle su u Srbiju, ali njihova količina ne predstavlja opasnost po zdravlje građana, potvrdila je direktorka Agencije za zaštitu od ionizujućeg zračenja Mirjana Radenković. Ona je objasnila da je u Srbiji koncentracija ovih čestica oko 10.000 puta manja nego što je bila posle nuklearne katastrofe u Černobilju.
Čestice radioaktivne koje su ispuštene u atmosferu se kreću tim vazdušnim masama i neke od tih čestica su dospele iznad Srbije također. I jutros smo dobili informaciju sa Departmana za fiziku Univerziteta u Novom Sadu da su detektovali jod 131 u aerosolu u koncentraciji 0,4 milibekerela po metru kubnom vazduha. Znači, to je jedna koncentracija koja je izuzetno niska i može se nazvati jod u tragovima. Znači, ova koncentracija ne predstavlja nikakvu opasnost po ljude, niti po životnu sredinu. Ta koncentracija nije opasna, tako da nije potrebno sprovođenje bilo kakvih mera zaštite stanovništva.
Japan je ponovo pogodio zemljotres, ovaj put jačine 6,2 stepena po Richteru. Za sada nije izdato upozorenje na tsunami. Umeđu vremenu, zvaničnici za nuklearnu bezbednost sumnjaju da je jezgro reaktora 3 u nuklearnoj centrali Fukushima napuklo, što je povećalo opasnost od mnogo ozbiljnijih nivoa radijacije. Da je situacija teška i ozbiljna potvrdio je i premijer Naoto Kan. Detaljnije u prilogu Srđana Savića.
Visok nivo radijacije koji je detektovan u jednom od 6 reaktora havarisane nuklearne elektrane Fukushima ukazuje na mogućnost da su oštećeni jezgro reaktora, cevi i ventili, saopštila je Japanska agencija za nuklearnu bezbednost. Sumnja o mogućem oštećenju reaktora pojavila se kada su 2 radnika zagazilo vodu sa 10.000 puta većom radioaktivnošću od normalne i dobili opekotine na koži kada se voda prelila preko njihovih zaštitnih čizmi. Zbog neizvesne situacije prekinute su akcije u nuklearnom kompleksu gde je nekoliko desetina radnika pokušavalo da spreči curenje radioaktivnog materijala. Moguće je da postoji oštećenje negde u reaktoru, izjavio je portparol Agencije za nuklearnu bezbednost i dodao da podaci ne ukazuju na oštećenje samog reaktora, a da bi povećanu radijaciju moglo izazvati curenje u cevima ili ventilima. Japanski stručnjaci smatraju da je moguće da je do oštećenja došlo u pumpama ili u bazenima sa iskorišćenim nuklearnim gorivom i da je to prouzrokovalo probleme u reaktoru. Japanske vlasti do sada su zabeležile povećan nivo radijacije u 11 vrsta povrća koje se uzgaje u blizini ove nuklearke. Osim toga, otkriveno je i da u vodi u Tokiju ima dvostruko više radioaktivnog joda nego što je dozvoljeno, mada je prestonica udaljena 250 km od Fukushime.
Situacija u Libiji se ne smiruje. Vazdušni napadi međunarodne koalicije ne prestaju, a NATO je saopštio da će za 48 časova preuzeti kontrolu nad zonom zabrane letenja nad Libijom. Sa sastanka u Addis Abebi, kome su prisustovali i predstavnici Gaddafijevog režima, Afrička unija poručila je da su Libiji neophodni demokratski izbori. Detaljnije Zorana Bokan.
Sastanak u Addis Abebi deo je napora međunarodne zajednice da se postigne primirje i političko rešenje u Libiji. Predsedavajući komisije Afričke unije Jean Ping istakao je da su političke reforme u Libiji neizbežne. Predsednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy izjavio je da libijski lider Muammar Gaddafi mora da ode sa vlasti i poručio da Evropska unija želi političke promene u Libiji koje će predvoditi sami Libijci, a koje će biti zasnovane na širokom političkom dijalogu. Sa prolećnog samita u Briselu, lideri Evropske unije su izrazili spremnost da pomognu novoj Libiji ekonomski i u izgradnji novih institucija i najavili da će nastaviti saradnju sa Arapskom ligom, Afričkom unijom i Ujedinjenim nacijama. U međuvremenu napadi koalicije na Libiju u okviru operacije Odisejeva Zora ne jenjavaju. Francuski avioni uništili su artiljerijsku bateriju Gaddafijevih snaga u Adždabi 160 km južno od glavnog pobunjeničkog uporišta Bengazija. Rano jutro sa avioni zapadnih snaga nadletali su Tripoli. Očevici tvrde da su čuli eksploziju i rafale protiv vazdušne odbrane. Za sada bezimena vojna operacija NATO u Libiji trajeće 90 dana, a mogle bi da počne za 48 sati, saopštio je u Briselu predstavnik vojne komande alijanse Jeffrey Butt. Zona zabrane leta, naglasio je Butt, odnosiće se na sve avione nad Libijom, a ne samo na Gaddafijeve. Britanija očekuje da NATO preuzme komandu nad celokupnom operacijom, a ne samo nad zonom zabrane leta i embargom na oružje, rekao je šef britanske diplomatije William Hague i podvukao da snage libijskog vođe Muammara Gaddafija moraju da se povuku kako bi prekid vatre bio istinski, prenosi Reuters.
Zemlje članice Evropske unije na samitu u Briselu postigle su sporazum da u bankama blokiraju Gaddafijeve prihode od nafte. Najvažnija odluka samita je dogovor o formiranju privremenog Evropskog finansijskog pakta. Stalni fond za ekonomsku pomoć zemljama Unije biće ustanovljen za 2 godine. Iz Brisela, Nataša Jokić.
Ako Portugalija bude primorana da zatraži pomoć od nas, financijski kišobran koji smo dogovorili biće joj dovoljan, izjavio je na kraju samita Jean-Claude Juncker, luksemburški ministar financija, koji je ocenio da bi i injekcija od 75 milijardi evra Portugaliji bila moguća. Nemačka je podržala Evropski pakt, dobivši za uzvrat saglasnost od ostalih članica Evropske unije da u zajednički fond za financijsku podršku svoj, inače najveći udeo, uplati u više rata, a ne odjednom. Ovaj fond, osnovan prošle godine, trebalo bi da bude privremen, a njegov budžet će, kako je i najavljeno, iznositi između 250 i 440 milijardi evra. Kako je dogovoreno polovinom 2013. godine, umjesto fonda za financijsku podršku trebalo bi da počne da funkcioniše stalni fond, koji će se zvati stalni mehanizam za stabilnost, zbog kojeg će države članice morati da menjaju Evropski ustav, odnosno takozvani Evropski ugovor, koji reguliše rad institucija Evropske unije. Odlučeno je da budžet ovog stalnog fonda iznosi 500 milijardi evra i da bude namenjen pozajmljivanju zemljama članicama Evropske unije.
15:15, na polovini novosti dana ponavljamo najvažnije vesti. Sindikati javnih službi protestuju u centru Beograda tražeći bolji materijalni položaj zaposlenih. Radioaktivne čestice iz Japana stigle u Srbiju, ali njihova količina ne predstavlja opasnost po zdravlje građana, kažu nadležni. Japanski zvaničici sumnjaju da je jezgro jednog reaktora u nuklearnoj centrali Fukushima napuklo, što bi povećalo opasnost od radijacije. Vazdušni napadi na Libiju ne prestaju. NATO saopštio da će za 48 časova preuzeti kontrolu nad zonom zabrane letenja. U Beogradu otvoren 49. međunarodni salon automobila. Učestvuje preko 450 izlagača. U kvalifikacijama za evropsko prvenstvo u fudbalu Srbija dočekuje Severnu Irsku. Direktan prenos na našem radiju od 20:30. I sutra će biti sunčano i toplo, krajem dana umereno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura od 3 do 11, najviša dnevna od 17 do 22 stepena. Predsednik Srbije Boris Tadić je u trodnevnoj poseti Briselu, gde će na konferenciji Brisel Forum 2011 učestvovati na panelu posvećenom Zapadnom Balkanu. Učestvovaće niz najviših zvaničnika iz evropskih zemalja, Sjedinjenih Država i Kanade. Tadić će danas razgovarati sa predsednikom Evropskog saveta Hermanom Van Rompem. Razvojna banka za podršku izvozu biće osnovana u septembru ili oktobru, a vrlo brzo vlada će doneti mere koje će olakšati poslovanje malim i srednjim preduzećima, najavio je premijer Mirko Cvetković domaćim i stranim privrednicima na skupu u hotelu Hyatt. Beleži Nataša Ćimović.
U toku je, prema rečima premijera Mirka Cvetkovića, formiranje razvojne banke koja će u osnovi podržavati ekonomsku politiku vlade i izvoz. Neće biti profitabilna institucija u okviru bankarskog sistema i neće prikupljati depozite. Razvojna banka imaće sasvim drugačiju ulogu i biće po uzoru na Nemačku.
Razvojna banka će podržavati naše izvozne poslove, bilo da se radi o fizičkom izvozu roba, takođe će podržavati i izvoz usluga kroz davanje određenih garancija, gde su u poslednje godinu dve dana naši građevinari imali velikih problema jer nisu mogli obezbeđivati adekvatne garancije za avanse koje bi dobijali za početak izvođenja radova.
Još nije odlučeno, kaže Cvetković, da li će biti ugašeni Fond za razvoj i Agencija za osiguranje izvoza ili će njihove obaveze biti smanjene zbog formiranja Razvojne banke. Ono što je odlučeno jeste da se malim i srednjim preduzećima koja se bave izvozom olakša poslovanje i umanje troškovi, tako što će koristiti usluge PTT-a umesto špediterske.
Svi oni mali koji nemaju kapaciteta da jure špeditere, oni će moći kroz jednu integrisanu uslugu koju bi im pružala PTT da za male pošiljke do 6.000 evra mogu da računaju na integrisanu uslugu koja će u njihovo ime i za njihov račun biti izvršena.
Premijer je domaće i strane privrednike na sastanku u Hajetu obavestio da je izvoz u porastu, da će vlada i Narodna banka i u buduće voditi stabilnu finansijsku politiku, a sa MMF-om će sklopiti novi aranžman, ne kreditni, nego savetodavni, koji podrazumeva monitoring, praćenje ekonomske situacije u Srbiji. Predsjednik upravnog odbora kompanije Foodland, poznatije po proizvodima Bakina Tajna, Vaso Lekić, smatra da vlada mora mnogo više da ulaže u poljoprivredu i prehrambenu proizvodnju nego do sada, jer izvoznicima nije lako da se sami bore za strana tržišta.
Da biste našli svoje mjesto na stranom tržištu, morate nekoga da istisnete. Kad govorimo o glavnom proizvodu, o gotovom proizvodu, da biste bili na policama nekih svetskih supermarketa, jednostavno morate da budete bolji od njih.
Predsjednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin traži promjenu industrijske politike radi povećanja njene konkurentnosti. Industrija je inače visoko uvozna grana privrede.
Prilikom potpisivanja ugovora o donaciji 6 miliona evra opštinama i gradovima u Srbiji, šef delegacije Evropske unije u Beogradu, Vincent Dežer, izrazio je optimizam što lokalne sredine imaju viziju i spremnost za razvoj. To je po njegovoj oceni posebno važno u ovoj godini kada se priprema mišljenje o kandidaturi naše zemlje u članstvo u Uniji, zabeležila Teodora Jeremić.
Osobenost ovog projekta je u tome što su opštine i gradovi morali da nađu partnere u zemlji ili Evropskoj uniji. Tako je Despotovac za ruralni razvoj pomoć potražio od jedne češke opštine i Agencije za razvoj Šumadije i Pomoravlja. Pančevo se uključilo u dva partnerska projekta. Jedan treba da unapredi sistem podataka o nameni gradskih površina, objašnjava Anđelija Cvetić iz Pančevačke gradske uprave.
Projekat unapređenje GIS-a u Pančevu rađen je u partnerstvu sa gradom Šapcem, ali je grad Pančevo imalo zadovoljstvo da bude partner i na drugom projektu. U pitanju je razvoj kulturnih politika u opštini Užice.
Gornji Milanovac se opredelio za unapređenje vodovoda, kaže predsjednik opštine Milisav Mirković.
Ova sredstva ćemo upotrebiti na najbolji mogući način. Pored ovog sistema RZA mi smo imamo i svoja dva lokalna vodovoda, izvorišta koji su razvedeni na čitavom području opštine Gornji Milanovac, koja ima 63 naseljena mesta.
U Merošini su odlučili da stranim investitorima olakšaju ulaganja u ovu nerazvijenu sredinu, kaže predsjednik opštine Slobodan Todorović.
Partner u projektu je opština Stara Pazova, koja je tu fazu već prošla i mnogo su nam pomogli kako bismo i mi ovaj naš projekat zaokružili i završili sve.
Donacija Evropske unije po pojedinom projektu kreće se od 100 do 300.000 evra.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U prvom izveštaju Agencije za borbu protiv korupcije koji je predat predsednici parlamenta Slavici Đukić-Dejanović navedeno je da je u prošloj godini ovo telo rešilo više od 95% predmeta koji se odnose na sukobe interesa, ustanovila registar imovine funkcionera i proverilo 200 imovinskih karata. Predsednica agencije Zorana Marković i predsednik odbora Čedomir Čupić ocenili su da izveštaj daje putokaze na koje načine država može da se bori protiv korupcije. Sandra Cvijanović.
Samo u januaru prošle godine u registar imovine upisano je 16.000 podataka nosioca javnih funkcija. Evidentirane su i imovinske karte 300 funkcionera najvišeg državnog ranga, od kojih je prekontrolisano 200, kaže predsjednica Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković. Prema njenim rečima, greške u imovinskim kartama bile su samo tehničke.
To pre svega znači dve stvari, da je uvek jako teško vaše životne okolnosti ubaciti u bilo kakav formular. S druge strane znači da formular možda nije najsrećnije napravljen. Ostali delovi su dati podjednako s obzirom na poslove koje smo radili. Tu recimo imate podatak da oko 2000 funkcionera u Srbiji drži i vrši negde oko 4500 funkcija. Toga na lokalu ima najviše.
Agencija je rešila i više od 95% predmeta u vezi sa sukobom interesa. Prema rečima Čedomira Čupića, najveći problem sa kojim su se suočavali bio je taj što jedan broj funkcionera nije prihvatio činjenicu da je u sukobu interesa ukoliko istovremeno obavlja i zakonodavnu i izvršnu vlast. Čupić podsjeća i da se Ustavni sud još nije oglasio u postupku koji je agencija pokrenula kada je reč o sukobu interesa gradonačelnika Jagodine i Kragujevca.
Iako je Ustavni sud sud koji je konačan i ne može se on u tom smislu dovoditi u pitanje, ali izvinite, Ustavni sud nije van kritike i van odgovornosti. I evo, mi kao nezavisno telo, između ostaloga, javno prozivamo Ustavni sud da što hitnije razreši ove slučajeve, odnosno našu predstavku.
Dodatni problem, kažu u agenciji, je i taj što bi ona trebalo da kontroliše finansiranje političkih stranaka, a novi zakon koji bi to regulisao još nije donet. Kako je rekla predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović, izveštaj će, pošto prođe skupštinski odbor, biti razmatran na redovnoj sednici.
Pojedine izmene i dopune zakona o vladi mogle bi da uvedu Srbiju u medijski mrak ukoliko se iza namere da se disciplinuje ponašanje ministara krije beg od javnosti, upozorio je glavni odgovorni urednik Radio Beograda 1 i član medija monitoring tima Đorđe Vlajić.
Prilikom predstavljanja prvog ovogodišnjeg medijskog monitoringa, Vlajić je pozvao novinare da reaguju u svim slučajevima u kojima prepoznaju zloupotrebu namere da se napravi malo reda. Podsećamo, prilikom rekonstrukcije vlade, najavljeno je da će se u budući informacije o radu izvršne vlasti plasirati mnogo pažljivije.
Radio Beograd 1 dobio je priznanje Ministarstva zdravlja i Evropske unije za podršku projektu Udruženo protiv droga, tvoje ne menja sve. Naš program nagrađen je za emitovanje radijskih spotova sa javno zdravstvenim sadržajem. Priznanje su dobili i radiodifuzna agencija, RTS i nekoliko televizijskih i radijskih kuća. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Periša Simonović izjavio je da je namera da se projektom Ujedinjeni protiv droge spreči širenje narkomanije među mladima. Policijska hronika.
Policija uhapsila Sinišu R, tehnologa u subotičkom preduzeću Skydot, čije rak je umrlo troje ljudi, i rukovodioca proizvodnje Maneta K. Krivična prijava biće podneta i protiv vlasnika i direktora Skyda, koji je u bekstvu, saopštio danas MUP. Analize koje su izvršile ovlašćene laboratorije potvrdile su da u toj rakiji ima metil alkohola, štetnog po zdravlje ljudi.
U Beogradu je otvoren 49. međunarodni salon automobila, na kojem učestvuje više od 450 izlagača. Predstavljen je veliki broj najnovijih modela automobila, kojima je ovo i prva repriza posle premijere na Ženevskom salonu. Izlaže i takozvana prateća industrija, a i ljubitelji dvotočkača imaće šta da vide, beleži Borislav Vučetić.
Moto ovogodišnji najstarije izložbe automobilske industrije u regionu je poslastica za oči, a u narednih 10 dana imaće šta i da se vidi, pa čak i razmisli o nabavci novog vozila, jer dileri su se, uzimajući obzir ekonomsku situaciju kao i platežnu moć, i ovoga puta potrudili da ponude povoljnije uslove za kupovinu, kao i neke pogodnosti u toku eksploatacijonog perioda. To potvrđuje Milan Belin, prvi čovek Renaulta Srbija.
I upravo smo zato izašli sa sajamskom ponudom, petogodišnjom garancijom, da upravo taj deo troškova koji su uvijek smatrali kako je preskup, pogotovo održavanje Renaulta, da im i taj deo prilagodimo, znači 5 godina su mirni.
Kompanija Fiat Automobili Srbija se prvi put pojavljuje na sajmu, a što se tiče očuvanja pozicije na tržištu, generalni direktor Giovanni De Filippis je optimista. Smatramo da ćemo nastaviti da budemo lideri na srpskom tržištu, računamo da ćemo povećati ponudu svih naših proizvoda. Pomalo u senci sjajnih limuzina na galeriji Hale 1 izloženi su motori i skuteri u okviru 6. međunarodnog sajma Moto Passion. Branko Lukić iz Yamahe Srbija kaže da su se oni, pored teške ekonomske situacije, potrudili da široku lepezu eksponata ponude primjerenu željama i mogućnostima naših kupaca koji sve više voze skutere.
Počevši od Aeroxa od 50 kubika koji je legenda, preko nekog X-Maxa, X-City-a, skutera od 125 i 250 kubika, do nekih 500 kubika, kažem, gde je T-Max ili 400 D Majesty, koji su izuzetni veliki putni skuteri koji omogućavaju vožnju do mora, Beča, Budimpešte, bilo gde, bez ikakvih problema.
49. salon automobila u Beogradu traje do nedelje 3. aprila. Cena ulaznice je 300 dinara, a parking se plaća 100 dinara na sat. 31. marta je family, odnosno porodični dan, kada će cela porodica moći da uđe uz jednu kartu koja staje 500 dinara. Radno vreme sajma je od 10 do 20 časova.
Bora Vučetić, sa 49. međunarodnog salona automobila u Beogradu velika poseta se očekuje. Bilo bi lepo kada bi i ovu sledeću manifestaciju veliki broj ljudi posetio.
U Subotici je počeo 4. međunarodni književni festival Pisci u fokusu. Osim naših književnika, na festivalu koji će trajati do 26. marta učestvuju i pisci iz Rusije, Mađarske, Slovačke i Bosne i Hercegovine. Cilj festivala je popularizacija pisane reči među mladima.
Fudbal večeras, nažalost, bez publike, Srbija, Severna Irska. Reklo bi se poslednji voz za Evropu. Zabeležio Milan Anđić.
Pobeda je imperativ. Naši asovi večeras moraju da osvoje sva tri boda kako bi ostali u konkurenciji za plasman na evropsko prvenstvo iduće godine u Poljskoj i Ukrajini. Naredni veliki korak bio bi još jedna pobeda u utorak u Talinu, glavnom gradu Estonije. Najkraće, tek sa ove dve planirane pobede, odnosno svih 6 bodova, naša reprezentacija opet bi stekla realne šanse da izbori učešće na elitnom takmičenju iduće godine. Posle ove dve utakmice, tačnije u septembru, slede mečevi sa Italijom u Beogradu i Slovenijom u Mariboru i treba da se nadamo da u tim takozvanim odlučujućim utakmicama možemo osvojiti neophodne bodove, a time i jedno od prva dva mesta u grupi. Sa prvog mesta ide se direktno na evropsko prvenstvo, a sa druge pozicije u takozvani baraž ili, kako se to ranije zvalo, majstoricu.
Direktan prenos utakmice Srbija-Severna Irska možete čuti i na našem radiju od 20 časova i 30 minuta. Opširnije o fudbalu i ostalim sportskim dešavanjima u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. A sada i jedna vest koja će zanimati penzionere.
U Beogradu je počela isplata pomoći od 4000 dinara najugroženijim penzionerima. Pomoć će dobiti više od 65.000 penzionera, čije penzije ne premašuju 15.133 dinara.
Sunčano vreme u Beogradu, meteorolozi za sutra krajem dana najavljuju i pljuskove sa grmljavinom. Opširniju vremensku prognozu čućete posle bloka reklama.
Eko. Raspevani karavan Radio Beograda Darovnica stiže u Staru Pazovu 31. marta. Renomirani pevači, Veliki narodni orkestar RTS-a i voditelji Radio Beograda u Centru za kulturu Stara Pazova od 20 sati uz direktan televizijski i radio prenos. Prijatelj koncerta Prizma Kragujevac. Darovnica, dar od srca satkan od lepe pesme i dobrih želja. Vašeg
Radio Beograda.
Pronašla sam idealan spoj omiljenih performansi.
Udobnosti.
Sigurnosti.
Savršene dinamike.
Bose audio system.
Big Xenonski prednji farovi.
Bluetooth hands free.
I još mnogo toga.
Mazda 6.
Već od 17.990 evra.
Samsung. Imamo li mi najlepše zrno?
Imamo.
Imamo li mi najveći prinos?
Imamo.
Pionir seme, prava stvar za mene.
Pionir seme, prava stvar za mene.
Imamo.
Eko.
Da li je Srbija zemlja neradnika ili nezaposlenih? U temi nedelje i tribini sedmice tražimo odgovor na to pitanje. Šlem, šminka i puška, naslov je reportaže o ženama profesionalnim vojnicima. Magazin Sedmica, nedelja 27. mart od 10 do 12. Radio Beograd 1.
stepena u Beogradu, vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo. Posle podne i uveče očekuje se umereno na oblačenje s kratkotrenom kišom i pljuskovima s grmljavinom, i to uglavnom na severu i jugozapadu zemlje. Jutarnja temperatura od 3 do 11, najviša dnevno od 17 do 22 stepena. I u Beogradu sunčano i toplo. Posle podne se očekuje umereno na oblačenje. Jutarnja temperatura oko 11, najviša dnevna 21 stepen.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti je Dušan Gruden, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Žarko Obračević, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović. Želim vam prijatan dan. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu očekuje vas Vlade Radičević.